Denove, estas granda plezuro renkontiĝi kun nia redakcia kolego doktoro Maciej Jasko antaŭ nia mikrofono, kaj ĉifoje ni povas referenci al la sesa jam eldono de la Olimpiko pri la hispana lingvo, kiu en la ĵusaj tagoj okazis en februaro. Okazis pri la kvina eldono ni parolis pasintjare do eble mace kio estas aldonenda se temas pri la nuna jaro kio estas interesa.
La sesa eldono kiu okazis la 26 kaj la 27 de februaro de ĉi tiu 2016 jaro estis aparta pro tio ke la unuan fojon la Olimpiko ĝuis tion grandan popularecon. Nome prezentiĝis 81 personoj el kvar vojevodioj, ne nur el la urbo Varsovio mem, kaj al la busa etapo de tiu ĉi dua etapo vojevodia pasis eĉ 63 personoj. Do ili estis ekzamenitaj dum du tagoj. Ĉar tiom grandan popularecon ĝis nun la konkursoj pri fremdaj lingvoj sur la nivelo de gimnazioj kaj liceoj ne ĝuis.
Per kio eblas tion ĉi klarigi? Ĉiuj estas fascinitaj pri la angla lingvo kaj ne eblas diri, ke en Pollando estas alie ol en aliaj landoj. Ĉiuj volas lerni la anglan lingvon. Ĉiuj ligas kun la angla lingvo sian estontan karieron, kaj dume tiu hispana ĉiare en la nuna jaro ŝajnas kvazaŭ eksplodis, se temas pri la populareco.
Jes, ĝuste, sed vi ĵus uzis la vorton ĉiuj. Do eble inter la junularo tio, kio estas populara inter ĉiuj, ne estas tiom alloga, do oni devas esti iom originala, kaj mi pensas, ke ĝuste ĉiloke la hispana lingvo kaj la interesiĝo pri hispanlingvaj landoj povas esti io originala kaj nekutima.
Vi estis ankaŭ ekzamenanto, ĉu ne? Do kio frapis vin en la nuna jaro?
Frapis min tio, ke la junularo tiom scias pri la kulturo de Hispanio, pri la kinoarto, pri la teatro, kaj ankaŭ pri la literaturo, ke ili sekvas loĝante en Pollando la novaĵojn de la kulturo, politiko kaj sociaj ŝanĝoj en Hispanio, sed ne nur, ankaŭ en Meksikio kaj aliaj landoj de Latina Ameriko. Tio ja postulas tempon, tio ja postulas veran pasion.
Do, tio signifas, ke polaj junuloj tamen estas malfermaj al la mondo, ne limiĝas al la trudata anglosaksa kulturo, kiu ni en la ĉiutaga vivo frontas.
Ĝuste, Barbara, mi pensas, ke poloj laŭnature estas scivolemaj, kaj hispanlingvaj landoj havas multon por oferi al la junularo.
Sed tio estis Olimpiko adresita al gejunuloj el mezlernejoj. Kaj vi mem lekcias, instruas la hispanan lingvon sur la akademia nivelo. Ĉu tio iamaniere havas iun konekton, tiuj bonaj rezultoj el la Olimpiko kun tio, kion vi frontas? Ekzemple, en la nuna jaro finiĝis la unua semestro.
Verdire, kelkfoje mi eĉ notas, ke liceaj gelernantoj interesiĝas pli pri la hispana lingvo kaj pri la hispana kulturo, ĉar ili havas tiun pasion, ili traktas tion kiel grandan hobion. Laŭ la akademia nivelo ofte la studentoj elektas la fakon pro ekonomiaj kialoj, pro kialoj ligitaj kun la estonta laboro. Do, ni diru...
La... Mankas tiu pasio?
Ĝuste, kelkfoje, sed mi ne volas diri...
Ke tio estas ĝenerala.
Vere tiu pasio estas rimarkebla en la plejmulto de la kazoj dum la olimpika konkurso.
Koran dankon, kaj ni ŝatus, ke iam, oni ankaŭ lernu Esperanton kaj manifestu la saman pasion por la internacia lingvo.